sektit dëshmitarët e Jehovajt.
This is a very serious violation.
Kjo është një shkelje shumë serioze. Ajo po ndalon një fe në të gjithë vendin, do të konfiskoj pronën e saj dhe po e deklaron atë të jashtëligjshme. Nuk mendojmë se respektohet liria fetare kur një qeveri vendos se çka mund të jetë fe e çka nuk mund të jetë, tha Rees nga Komisioni i Shëbas për Lirin Fetare Ndërkombëtare. Komisioni rekomandoi që edhe Pakistani të emërtohet si vend i shqetësimit të veçantë. Ky rekomandim është dhënë edhe në vitin 2016, por sekretari i atëhershëm i shtetit John Kerry e ka refuzuar. Pakistani është cilësuar nga komisioni si shkelës çdo vit qysh më 2002, por Departamenti Amerikan i shtetit e ka refuzuar rekomandimin çdo herë. Në raportin e fundit thuhet se qeveria e Pakistanit ka vazhduar të kryej dhe toleroj shkelje sistematike të vazhdueshme dhe të egra të lirisë fetare. Aktualisht janë 10 shtetet të cilësuara nga Shëbaja si shkelset më të këqija në botë të lirisë fetare: Birmania, Kina, Eritrea, Irani, Korea e Veriut, Arabia Saudite, Sudani, Tadžikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të jetë përgjegjës për të vendosur nëse do të afusë Rusin dhe 5 shtetet e tjera të rekomanduara, Pakistanin, Republikën Qendrore të Afrikës, Nigerin, Sirin dhe Vietnamin, në listën e vendeve të shqetësimit të veçantë. Nëse fute në listë, ligji thot se zyrtarët Amerikan duhet të kërkojnë negociata me autoritetet e vendeve shkelse dhe të dalin me mënyra për zgjidhjen e ankesave për lirin fetare. Dështimi për të dalë me zgjidhje rezulton me vendosjen e sankcioneve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë sot ka dështuar për të tretën herë me radhë për ta zgjedhur presidentin e ri, pasi asnjë kandidat nuk është propozuar. Koalicioni qeverisës i Krahut të Majtë nuk e ka paraqitur asnjë kandidat për president të Shqipërisë, duke thënë se dëshiron ta përfshi koalicionin e qendrës së djathtë në opozitë në arritjen e një konsensusi të gjerë. Kjo gjë ka ndodhur tashmë dy herë javën e kaluar, raporton AP nga Tirana. Por Partia Socialiste që udhëheq koalicionin qeveritar, thasë se kuvendi nuk do të presë shumë gjatë për ta zgjedhur presidentin e ri të vendit, pasi opozita po refuzon të jetë pjesëmarrëse në çfarëdo dialogu. Partneri më i vogël në koalicionin qeverisës, Lëvizja Socialiste për Integrim, është përpjekur për ndërmjetësim, por pa ndonjë progres. Prej muajit shkurt, opozita i ka bojkotuar seancat e kuvendit të Shqipërisë, me që kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama para zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit, duke pretenduar se qeveria do të kryej manipulim në votime. Një vizitë aktuale një delegacioni të Parlamentit Evropian dështoi për ta bindur opozitën për ndryshimin e qëndrimit të vet. Opozita po ashtu dje ka refuzuar të marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët të partive politike parlamentare. Komisioni Evropian ka filluar një aksion juridik kundër Hungarisë lidhur me legjislacionin për arsimin e lartë, i cili mund të çojë në mbylljen e Universitetit të Evropës Qendrore me sedi në Budapest. Në kumtesin e tij të mbrëmshme, Komisioni Evropian ka njoftuar për këtë aksion vetëm disa orë pasi ligjvënësit e Bashkimit Evropian ashpër e kanë kritikuar kryeministin e Hungarisë Viktor Orban, i cili ishte i pranishëm në një debat të tetë ashpër në Parlamentin Evropian. Ishte kryeministri Belgjikës Guy Verhofstadt, njëri prej antarëve më të njohur të Parlamentit Evropian, i tha Orbanit se e ka shkelur çdo vlerë të BE-s dhe ka pyetur cila është gjëja e ardhshme, djegja e librave. Aksioni juridik dhe komentet e ligjvënësve i theksojnë tensionet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Orbanit, të cilin kritiket e akuzojnë se po i rrezikon të drejtat fundamentale dhe duke i shkuar për shtati Rusisë. Universiteti i Evropës së Qendrore është institucion privat i themeluar në vitin 1991 dhe i financuar nga miliarderi amerikan George Soros. Një sulm raketor i Izraelit ka shkaktuar eksplodim të fuqishëm në një pozicion ushtarak afër aeroportit të ndërkombëtar të Damaskut, kanë raportuar mediat shtetërore siriane. Një pozicion ushtarak në jug perëndim të aeroportit të ndërkombëtar të Damaskut është sulmuar sot në mëngjes nga agresioni izraelit, i cili ka hedhur disa raketa nga territori okupuar, duke shkaktuar eksplodim në zonë, raportoi agjencia lajmeve SANA, duke u thirrur në një burim ushtarak. Televizioni proqeveritar Al Mayadin i ka cituar burimet e veta që kanë thënë se raketat janë hedhur nga aeroplanet e luftarak izraelit që kanë fluturuar brenda rrafshnaltës së Golanit të okupuar nga Izraeli. Burimet e kryengritësve sirian thanë se sulme ka goditur një depo të armatimit që menaxhohej nga lëvizja libaneze Hezbollah, e cila lufton në Siri si aleat i qeverisë. Izraeli tha se sulmi ishte në përputhje me politikën e tij për ta parandaluar Iranin që ta furnizojë me armatim lëvizjen Hezbollah. Siria është në vitin e 6 të luftës civile, nga e cile janë vrarë më se 400.000 vet. Pentagoni tha mbrëmë se një luftanie amerikane ka shkrepur zjarr alarmues, pasi një anije e gardës revolucionare të Iranit ishte afruar në gjirin persik. Ky manover jo profesional ka ndodhur pardje në ujrat ndërkombëtare, kanë thënë zyrtarët ushtarak amerikan. Ata thanë se anija iraniane ishte afruar në 1000 metra nga destroyeri USS Mahan i Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar që pala amerikane ka dërguar sinjal të rrezikut dhe ka shkrepur zjarr të alarmit. Përfundimisht, luftania iraniane është distancuar dhe larguar nga anija amerikane, thanë zyrtarët ushtarak amerikan. Mediat e turke raportojnë se një luftanie ruse është ndeshur me një anije transportuese afër Stambollit. Mediat kanë raportuar se roja bregdetare turke ka thënë se anija e Rusisë ishte fundosur pas ndeshjes, por të 78 antarët e ekuipazhit të janë në shpëtuar. Transmetuesi turk në TV ka raportuar se ndeshja ka ndodhur afro 40 km në veri perëndim të ngushticës së Bosforit në detin e zi. Nga ndeshja është shkaktuar një vrim në luftanien ruse Liman, tha Ministria Mbrojtjes së Rusisë në komentet e transmetuara nga Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Raportohet se luftania ruse është ndeshur me një anije me flamur të togos që po transportonte bakti dhe se ndeshja ka ndodhur për shkak të mjegullës dhe shikueshmërisë së dobët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtërisht mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.